Helsingin yliopiston rehtorin virkaa tätä nykyään hoitava teoreettisen filosofian professori Ilkka Niiniluoto on Suomen johtavia filosofia, myös kansainvälisesti hyvin tunnettu. Hänen kiinnostuksensa on kattanut filosofian useimmat osa-alueet, taessa kuitenkin sen osan, jota vanhan jaon mukaan kutsutaan teoreettiseksi filosofiaksi. Siitä pohditaan maailman rakennetta ja mahdollisuuksia me saada tietoa siitä, ja sen vastakohtana on käytännöllinen filosofia, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen arvot ja toiminta, moraali- ja yhteiskuntafilosofia sekä esteettiset arvostukset. Koska tässä perjantaisarjassa on käsitelty maailmaa ja maailman kuvaa, kysyin Ilkka Niiniluodolta aluksi, mikä ero on maailman kuvalla ja maailman katsomuksella.
Maailman kuvallahan voidaan tarkoittaa kaikkia niitä käsityksiä, joita ihmisellä on siitä, millainen maailma on. Ja tällöin maailma ymmärretään laajassa mielessä niin, että se koskee luonnon, aineellisen maailman, ihmisen, yhteiskunnan, myöskin niiden historian. Että maailman kuva on silloin kokonaiskäsitys siitä, mitä kaikkea käsityksiä niin kuin yksilöllä on siitä, mikä maailma on, mikä sen historia on. Myöskin käsitys omasta itsestä kuuluu tähän maailman kuvaan. Maailman katsomus on oman terminologiani mukaan vähän laajempi käsite. Maailman katsomukseen liittyy myöskin osana elämän katsomus, joka sisältää sen näkemyksen, joka ihmisellä on niin omasta tehtävästä maailmassa. Ja silloin siihen sisältyy jo tämmöinen eettinen ja normatiivinen näkemys siitä, että mitä ihmisen pitäisi tehdä ja miten maailmaa pitäisi muuttaa paremmaksi, jolloin maailmankatsomukset sisältävät myöskin tämmöisen arvoulottuvuuden. Että ei vain sen, millainen maailma on tai oli, niin myöskin käsityksen siitä, että minkälainen maailma toivottaisiin olevan tai minkälainen sen pitäisi olla.
Voisi sanoa, että maailmankatsomuksessa voi tehdä enemmän henkilökohtaisia valintoja.
No tavallaan siis maailmahan on aika paljon meistä riippumaton ja me emme voi siinä mielessä maailman kuvassa kovin paljon omia ratkaisuja tehdä. Me omaksumme maailman kuvaa tietysti omien kokemusten perusteella ja ehkä koulussa ja tiedotusvälineiden kautta, mutta kriittinen tutkimus, tieteellinen tutkimus sitten loppujen lopuksi ratkaisee tämmöiset maailmankuvan suuret kysymykset, mistä maailma muodostuu ja miten se kehittyy. Ja ne eivät ole sillä tavalla ihmisen valittavissa olevia asioita. Sen sijaan maailman katsomus voi olla hyvinkin yksilöllinen. Tietysti meillä on paljon aatteellisia virtauksia, joissa voidaan ottaa kantaa maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Uskonnolliset ja poliittiset liikkeet, filosofiset suuntaukset sisältävät tällaisia katsomuksellisia aineksia, mutta ne ovat tosiaankin ihmisen valittavissa siinä mielessä, että on ihmisen arvoista riippuva kysymys se, että minkälaista me toivoisimme maailman kehityksen olevan, mihin suuntaan se kulkisi. Mitä sen pitäisi olla, että se täyttäisi sellaisia ehtoja, joita me itse haluamme asettaa.
Miten meitä filosofia on sellaista ilmauksesta kuin tieteellinen maailmankatsomus?
Ehkä voisi ensin sanoa, että tieteellinen maailman kuva on helpompi käsite, että se on niin kuin ne maailman luonnetta koskevat näkemykset, jotka ovat aikamme parhaan tieteellisen tutkimuksen avulla perusteltavissa. Tieteellinen maailman katsomus on siinä mielessä vähän ongelmallisempi asia, että oman käsitykseni mukaan me voimme kyllä tehdä eron juuri niin kuin tosiasia tiedon ja arvojen välillä juuri siltä pohjalta, että arvot ovat kuitenkin henkilökohtaisen valinnan asioita. Ja silloin maailmankatsomus kokonaisuudessaan ei ole tieteen avulla perusteltavissa. Että siihen aina sisältyy tämä henkilökohtaisen valinnan ulottuvuus. Kuitenkin olen kyllä itsekin käyttänyt tätä tieteellisen maailmankatsomuksen käsitettä ja silloin olen halunnut korostaa sitä, että nyt myöskin katsomukselliset kysymykset ovat sellaisia, että ne ei ole niin kuin mielivaltaisen valinnan alaisia, vaan niin näidenkin valintojen osalta meillä voi olla enemmän tai vähemmän järkeviä tapoja perustella niitä. Ja tämä on osaltaan filosofian tehtävä. Filosofia osaltaan tulkitsee esimerkiksi tieteen tuloksia tiede ei ole aina niin selkeä siinä, että mitkä sen johtopäätökset ovat. Esimerkkinä se, että koko 1900-luku melkein kinattiin siitä, että mitä oikeastaan kvanttiteoria ja suhteellisuusteoria tarkoittavat. Ja me tarvitsemme edelleen niin kuin filosofista tulkintaa tämmöisissä maailman kuvan kysymyksissäkin. Mutta toisaalta sitten filosofiahan sisältää myöskin arvofilosofian sen osana etiikan, joka pyrkii niin kuin järjestelmälliseen keskusteluun siitä, mikä on hyvää ja pahaa tai oikeata ja väärää.
Miten tähän kaikkeen suhtautuu sitten uskonto?
Uskonto on yleensä sellainen katsomusjärjestelmä, johon sisältyy niin kuin joitakin tiedonpiirin ulkopuolelle meneviä valintoja. Sellaisia uskon asioita, johon ainakaan tieteen kriittinen menetelmä ei anna vastauksia, ja joissa sitten uskonnot hyvinkin vapaasti ja hyvinkin erilaisilla tavoilla antavat vastauksia, jotka eivät ole tieteellisesti perusteltavissa. Ja tältä osin uskonnon ja tieteen välillä on kyllä ollut sitten jo maailman kuvankin tasolla jännitteitä, koska uskonnot ovat usein näissä omissa pyhissä kirjoissaan ja järjestelmissään sisältäneet sellaisia oppeja, jotka sitten tiede on myöhemmin asettanut kyseenalaiseksi. Esimerkiksi ihmisen asema maailmankaikkeudessa ja ihmisen synty. Galilei joutui vielä katolisen kirkon kanssa kiistelemään siitä, että onko maa kaikkeuden keskipiste vai ei, ja evoluutioteoria vieläkin herättää suuria intohimoja niin kuin tieteen ja uskonnon rajan käynnissä.
Voiko sanoa, että tiede on edistyessä jollakin tavalla pudottanut ihmisen asemaa maailmankaikkeudessa?
No kyllä, tiede on monella tapaa niin kuin kumannut semmoisia ihmisen hyvin itsekeskeisiä näkemyksiä, että ihmiset tulkitsivat maailmaa hyvin usein niin, että koko olevainen on jotenkin rakennettu ihmistä varten. Maapallo on keskipiste, jota kaikki muut kiertävät, tai että ihminen on jonkinlainen erityisasemassa oleva olento. Ja tältä osin nyt sitten esimerkiksi tähtitieteen ja biologian kehitys on kyllä asettanut ihmistä vähän niin kuin vaatimattomampiin mittasuhteisiin, että maailman kaikkeus on kehittynyt tiettyjen lakien mukaisesti ehkä 15 miljardin vuoden ajan. Elämän synty on osa tätä kehitystä, ja ihminen on yksi eläinlaji, joka on evoluutiokehityksen tuote, jolla siinä mielessä ei ole erikoisasemaa. Tosin ihmisellä on sitten sellaisia kykyjä, jotka asettavat häntä eri asemaan kuin muita eläimiä. Siis ihminen tiedostaa itseään ja osaa kehittää symbolijärjestelmiä ja työkaluja, ja siinä suhteessa sitten hyvin paljon muokannut maailmaa oman tahtonsa mukaisesti, tai sitten sivutuotteena myöskin turmellut maailmaa, tuhonnut elämän mahdollisuuksia tietyillä alueilla. Tässä suhteessa ihminen on myöskin niin kuin vaarallisuudessaan erikoisasemassa.
Mutta arvattavasti ihminen on myös ainoa eläinlaji, joka pohtii kysymyksiä olemassaolosta ja toimintansa seurauksista. Maailmankuvasarjan viimeisessä osassa 2 viikon kuluttua Ilkka Niiniluoto kertoo, mitä on filosofia ja mitä tiede ja miten ne suhtautuvat toisiinsa.